Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Stanislav Ljubojević.
Dobar dan, vijesti dan.
Republika Srpska bitan sagovornik o političkim procesima u regionu i svijetu, ocijenio Dodik nakon učešća na diplomatskom forumu u Antaliji.
Posjete srpskih zvaničnika Rusiji, Bjelorusiji i Turskoj srušile mit o izolovanosti Republike Srpske, smatraju analitičari.
U Šekovićima obilježena 31 godina od formiranja drugog odreda specijalne brigade policije.
Sjećanje na velikog pisca i slikara Momu Kapora.
Ženska rukometna selekcija Srbije večeras gostuje u Crnoj Gori u kvalifikaciji za evropsko prvenstvo.
Do kraja dana sunčano i toplo, sutra oblačno, moguća kiša. Završen je treći Antalija diplomatski forum na kojem je u protekla tri dana nekoliko stotina učesnika govorilo o globalnim problemima, regionalnoj inicijativi, održivom razvoju i situaciji u medijima i kulturi. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik istakao je da su na forumu vođeni uspješni razgovori sa velikim brojem značajnih političara, što dokazuje da je Srpska prepoznata kao bitan sagovornik o političkim procesima u regiji, ali i u svijetu. Analitičari smatraju da je ovim srušen mit o političkoj izolovanosti Republike Srpske, informiše Zorana Marković.
Na forumu se razgovaralo o globalnoj politici, krizama, rješenjima koja mogu poslužiti kao smjernice do okončanja sukoba. Osim zvaničnih panel diskusija, forum je značajan i po tome što je na marginama održano na desetine bilateralnih sastanaka šefova država i vlada. Za predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika vođeni su uspješni razgovori sa velikim brojem značajnih političara, što pokazuje da je Srpska prepoznata kao bitan sagovornik o političkim procesima u regiji, ali i u svijetu. On je naglasio da oni razumiju poziciju Srpske i stav da smo za evropski put, ali uz jasnu ustavnu strukturu BiH, koja je sastavljena od Srpske i Federacije BiH. Posjete zvaničnika Republike Srpske svjetskim državnicima te ovaj forum u Antaliji srušili su mit o izolovanosti Republike Srpske, smatra politolog Vojislav Savić.
U posljednjih nekoliko godina, zbog dobrih odnosa sa Erdoganom, Turska ne samo da ne pravi probleme, nego naprotiv, kada je u pitanju unutrašnji...
Doprinosi rješavanju.
Doprinosi u stabilizaciju, u smislu da u Bosni i Hercegovini konstantno insistira na dogovoru tri naroda koji ovdje žive.
Republika Srpska se opredijelila za trendove multipolarnosti, rekao je Srđan Mazalica, poslanik SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske. On napominje da se Srpska dobro pozicionirala na svjetskoj sceni.
Mislim da je to neko najbolje opredjeljenje, upravo i taj Ruska federacija i Kina, koje imaju i pravo veta u Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija, štite Daytonski sporazum. Opredijelili smo se da imamo takve velike saveznike. Mislim da su to zemlje, i ne samo te zemlje, evo vidimo i Tursku, Mađarsku, druge zemlje članice Europske unije, koje se opiru, da kažem, tim globalističkim tendencijama.
Za publicistu Igora Ivanovića ovi razgovori su bitni jer je fokus vraćen na unutrašnje uređenje BiH, odnosno položaj Republike Srpske na dejtonski način.
I jedna od bitnih tema u saradnji sa turskim ministrom spoljnih poslova je bila povratak trilateralnim sastancima u kojima bi se zapravo sudbina Bosne i Hercegovine rešavala izvorno između tri matična naroda, kako je u Dejtonu dogovoreno, kako je i najlogičnije.
Bivši šef diplomatije Savezne Republike Jugoslavije Živadin Jovanović rekao je da Amerika, Njemačka i ilegalni visoki predstavnik u BiH žele da stvari okrenu na opačke, pa da Republiku Srpsku isprazne, oduzmu joj sve nadležnosti i da sve što je dogovoreno u Dejtonu ostane ljuštura bez sadržaja, ali je diplomatski forum u Antaliji pokazao da to neće ići onako kako su zapadne sile zamislile.
Ovo je značajno, mislim, kao jedan signal da je neophodno raditi se normalnim odnosima i normalnom poslovanju Republike Srpske u skladu sa njenim statusom koji je utvrđen u Dejtonu i u Dejtonskom ustavu.
Sveobuhvatna tema ovogodišnjeg foruma bila je unapređenje diplomatije u vremenima previranja, koja je prema riječima organizatora imala za cilj da posluži kao temeljno sredstvo za traženje mirnog izlaza iz turbulentnog perioda kroz koji svijet prolazi.
Predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić rekao je da napad na predsjednika Srpske Milorada Dodika, pokušaj njegove sudske eliminacije i progona, nije lični obračun, već je alibi za deinstitucionalizaciju Srpske, njeno ostavljanje bez ovlaštenja i imovine i počeo je kada je Dodik počeo da se brani. Što god mislite o Dodiku, znajte da ako bi ga uklonili, lako našli poslušnike bez nacionalne svijesti i završili posao. U stvari, već ih imaju, naveo je Stevandić na društvenoj mreži X.
Služenjem parastosa u crkvi pokrova Presvete Bogorodice u Šekovićima obilježena je 31 godina od formiranja drugog odreda specijalne brigade policije. Nakon polaganja vijenaca i cvijeća na centralni spomenik palim borcima i u spomen sobi održana je akademija. Drugi odred specijalne brigade policije odlikovan je medaljom Petra Mrkonjića. 21 pripadnik ove brigade položio je život u temelje Republike Srpske, a 77 ih je ranjeno. Opširnije Dražen Glišić.
Ratni put ove jedinice počinje 10. marta 1993. godine postrojavanjem na sportskom poligonu u Tišći kao treća četa Sarajevsko-Romanijskog odreda specijalne brigade policije MUP-a Republike Srpske, koju su činili mladi, ali veoma iskusni vojnici iz Birčanske regije. Jedinica ide iz akcije u akciju tamo gdje je pomoć srpskom narodu bila najpotrebnija, u Birču, Višegradu, Skelanima, na Sarajevskom području, Ozrenu. Ratni komandant drugog odreda specijalne brigade policije MUP-a Republike Srpske Miloš Stupar.
Gdje god su došli da su ostavili svoj trag u odbrani i stvaranju Republike Srpske i trag u odbrani srpskog naroda i srpske imovine.
Dugo će se pamtiti borba na Majevici u aprilu 1995. godine kada su specijalci iz odreda Šekovići izvršili deblokadu vojske i policije iz okruženja na releju stolice na Majevici, kaže predsjednik borca Radan Ostojić.
Sigurno su oni zajedno sa pripadnicima vojske Republike Srpske svojom krvlju, dijeloma tijela i svojim životima istali granice Republike Srpske i odbranili Republiku Srpsku.
Parastosu je prisustvovao i pomoćnik ministra za boračko-invalidsku zaštitu Nebojša Vidaković.
Da nije bilo njih, vjerovatno bi nam se ponovila 41. i vjerovatno bi imali masovne zločine nad srpskim narodom.
Drugi odred specijalne brigade policije Šeković odlikovan je 17. novembra 1995. godine medaljom Petra Mrkonjića. 21 pripadnik ove jedinice dao je život za Srpsku, a 77 ih je ranjeno. Načelnik opštine Šekovići Miladin Lazić.
Njihove akcije bile su za udžbenike, a njihovi pripadnici ušli su u istoriju kao istinski heroji.
U Domu kulture u Šekovićima održana je svečana akademija i premijerno prikazan dokumentarni film Svako ima svog junaka, koga više nema, autora Ljubiše Milutinovića.
U Brodu je služenjem parastosa poginulim srpskim borcima počelo obilježavanje 32 godine od agresije hrvatske vojske na ovu lokalnu zajednicu, što je bio uvod u sva dešavanja koja će uslijediti tokom okupacije tadašnjeg Bosanskog Broda.
Predsjednik predsjedništva opštinske boračke organizacije Zoran Vidić rekao je Srni da je 3. mart u istoriji Broda upisan kao dan kada su Srbi sa područja tadašnje opštine Bosanski Brod 1992. godine bili izloženi otvorenoj agresiji iz Hrvatske. Napad na Brod 3. marta bio je samo uvod u najsvirepije zločine koji su se tog mjeseca dogodili na području ove opštine, među kojima i pokolj Srba u Sjekovcu.
Odlaganje radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori u neposrednoj blizini granice kod Novog Grada neće početi prije 2028. godine, ponovio je premijer Hrvatske Andrej Plenković. U programu rada nadležnog Hrvatskog fonda navedeno je da će odlaganje početi najkasnije do te godine. Cilj vlasti u Srpskoj Bosni i Hercegovini jeste odustajanje Zagreba od tog projekta. Opširnije Dragan Zrnić.
Skladište nisko i srednje radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori bit će izgrađeno početkom 2028. godine. Potvrđeno je za RTRS u nadležnom Hrvatskom fondu, iako se u njihovom programu rada navodi drugačije. I predsjednik Hrvatske vlade tvrdi da će odlaganje otpada na Trgovskoj gori početi za 4 godine.
Neće do 28. biti ništa jer smo dogovorili sa Slovenijom da sve ostaje kako je sada.
U Novom Gradu, od kojeg je planirano skladište udaljeno samo 800 metara, ističu da Hrvatska ubrzano nastavlja svoje aktivnosti, bez obzira na protivljenje iz Srpske i Federacije BiH.
Nama ne preostaje stvarno ništa drugo nego da mobilizujemo akademsku zajednicu, da se maksimalno pokrenemo, a na kraju krajeva, ja stvarno ne znam šta više čeka Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine i naša diplomatsko-konzularna mreža, šta više treba da se desi da se ti ljudi pokrenu.
Ono što će biti u 2024. godini, a što je svakako ključni moment, to je sama studija uticaja na okolje. okolinu, gdje će se zaista vidjeti šta u tom dokumentu piše, i to je pravo vrijeme da prvo Bosna i Hercegovina da svoje primjedbe.
Ovu studiju BiH neće dočekati nespremna, ni sa aspekta struke, ni sa aspekta međunarodnog prava, navode iz Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Srpske. Najavljuju da će naredne sedmice biti objavljeni prvi rezultati terenskih istraživanja, čiji cilj je da ospore studiju uticaja.
Naš cilj nije da Hrvatska odgodi odlaganje radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva na Trgovskoj gori, nego da odustane od izgradnje nuklearnog objekta na samoj granici sa BiH.
Iz ministarstva navode da hrvatska strana i dalje krši ESPO konvenciju o prekograničnom zagađenju i ne obavještava BiH kao potencijalno pogođenu stranu o aktivnostima koje sprovodi.
Predsjedavajući Skupštini grada Beograda Toma Fila rekao je pred praznom skupštinskom salom da nema kvoruma za održavanje sjednice i da slijede novi izbori, budući da rok za konstituisanje gradskog parlamenta ističe danas.
Odbornici SNS-a, SPS-a i Mi glas naroda nisu došli na sjednicu, dok su predstavnici liste Srbija protiv nasilja sa transparentima bili u holu Skupštine. Predsjedništvo SNS-a jučer je donijelo jednoglasnu odluku da se ide na nove beogradske izbore.
Ruska vojska uništila je 38 dronova oružanih snaga Ukrajine iznad Krima, saopštilo je Ministarstvo obrane Rusije. U jeku sukoba sve više zemalja objavljuje da neće slati svoje trupe u Ukrajinu. U međuvremenu na Bliskom istoku, nakon najave predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Josefa Bajdena o privremenom prekidu vatre, delegacija Hamasa stigla je u Kairo, gdje će biti održani pregovori. Učestvuju predstavnici Sjedinjenih Američkih Država, Katara i Egipta, dok Izrael ne namjerava da pošalje delegaciju dok ne dobije kompletnu listu talaca koji su još živi. Opširnije Srđan Kecman.
Zamjenik predsjednika Savjeta bezbjednosti Rusije Dmitrij Medvedev, komentarišući transkript pregovora njemačke vojske o napadu na Krimski most, izrazio je mišljenje da se Njemačka sprema za rat sa Rusijom. Ukrajina, uprkos pomoći Zapada, nije u stanju da riješi sukob i pomoglo bi joj slanje vojnog osoblja iz zemalja Evropske unije i NATO-a. Namjeru da šalje njemačke vojnike u Ukrajinu nema kancelar Olaf Scholz, i to je ponovio u Rimu na Kongresu evropskih socijalista. Da bi to dovelo do apokalipse, stava je i slovački premijer Robert Fico.
Na sastanku u Parizu koji je organizovao predsjednik Macron, svi su jasno potvrdili da NATO neće postati strana u ovom ratu. Nećemo slati evropske vojnike u Ukrajinu. Ne želimo rat između Rusije i NATO-a. Učinit ćemo sve što možemo da to spriječimo. Promjene bi mogao donijeti samo dolazak vojnog osoblja iz zemalja Evropske unije i NATO u Ukrajinu sa najsavremenijim oružjem, ali onda bismo mogli samo da sjedimo na balkonu sa konjakom i cigarom i čekamo početak svjetske apokalipse.
Ministarstvo zdravlja u Gazi, koje je pod kontrolom Hamasa, tvrdi da je u izraelskim napadima stradalo 30.410 Palestinaca od početka sukoba. Ističu također da je najmanje 15 djece umrlo od neuhranjenosti u bolnici u Gazi. Izraelska vojska najavila je iscrpnu istragu o smrti više od 100 Palestinaca tokom podjele humanitarne pomoći na sjeveru Gaze. Portparol izraelske vojske Daniel Hagari odbacuje bilo kakvu odgovornost izraelskih oružanih snaga. Ističe da je prema preliminarnoj istrazi smrt Palestinaca nastupila uslijed stampeda kod konvoja humanitarne pomoći.
Tvrdnja da smo namjerno napali konvoj i povrijedili ljude je potpuno neosnovana.
Zdravstvene vlasti Gaze saopštile su da je 118 ljudi ubijano u incidentu u četvrtak, pripisujući odgovornost za masakre izraelskoj vojsci.
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede uskoro bi trebalo da objelodani pravilnik o biobezbjednosnim mjerama na farmama. Posebno se tretiraju svinjogojske farme na kojima su zabilježeni slučajevi afričke kuge svinja. Striktno pridržavanje odredbi pravilnika preduslov je da svinjogojci koriste eventualnu mjeru nadoknade štete. Opširnije Borislav Švaka.
Uzgajivar svinja iz Lužana kod Gradiške Zlatko Cvijić na farmi ima 80 nazimica. Odredbe pravilnika podržava i kaže da se samo striktnom primjenom mogu spriječiti bolesti životinja.
Mora se dezinfekcija, to već i piše u pravilniku, moraju se odijela mijenjati. Ne može na farmu ulaziti svako. Ne mogu se kupci koji dolaze provoditi kroz farmu da oni gledaju šta.
Pravilnik predviđa obavezno ograđivanje farmi i postavljanje dezinfekcionih barijera, što predstavlja dodatan trošak farmerima. Kako kaže predsjednik regionalnog udruženja svinjogojaca Gradiške Laktaša Srpca i Prnjaura Dragiša Cvjetković, to će djelomično nadoknaditi resorno ministarstvo.
gdje smo dobili pozitivan odgovor, gdje je ministarstvo reklo da će u pravilniku za kapitalne investicije biti uvrštena mjera, znači za ograđivanje izrad dezinfekcijnih barijera na farmi i sve što se tiče dezinfekcije na farmi.
Pravilnik tretira i ponovno useljenje farmi na kojima je registrovana afrička kuga svinja. Načelnik odjeljenja za epidemiologiju, nus proizvode i dobrobit životinja Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Kristina Savić.
Te će se životinje rasporediti po imanju pravilno, po uputstvima inspektora i nakon 45 dana od njih će se uzimati uzorci krvi radi provjere prisutstva antitijela. Ako se antitijela ne pronađu, ti će farmeri moći da nasele pun kapacitet. Taj kapacitet koji se prvobitno uvodi je 10% od kapaciteta farme.
Pridržavanje odredbi pravilnika preduslov je da svinjogojci koriste eventualnu mjeru nadoknade štete. Predsjednik Udruženja svinjogojaca Republike Srpske Mišo Malčić.
Svi oni koji se ne budu pridržavali tih mjera, a pojavi se kod njih svinjska afrička kuga, neće moći biti obeštećeni i samim tim snosit će samu najveću štetu i odgovornost u svojoj proizvodnji.
Prošle godine u Republici Srpskoj afrička kuga svinja registrovana je u preko 800 domaćinstava, u kojima bi ponovni tov trebao da počne oko 20. marta.
Na stablima drenjka i pojedinih sorti kajsije u voćnjacima u Srpskoj već se mogu uočiti pojave cvjetova pa čak i pupoljaka, što je posljedica blage zime, bez padavina i sa visokim temperaturama. Ostale voćne vrste održale su se u fazi mirovanja, pa se voćari nadaju hladnijem vremenu tokom marta kako ne bi došlo do preuranjene vegetacije, što bi se negativno odrazilo i na ovogodišnji rod voća. Opširnije Nikolina Kuzmanović.
Kasni proljećni mrazevi, a potom i česte pojave leda, prošle godine voćnjake širom Srpske ostavili su bez roda. Dugogodišnji proizvođač iz Trebovljana kod Gradiške Nikola Vukota od vremenskih uslova strahuje i ove godine.
Ako april bude dobar, biće dobro. Ako april bude kao što je znao biti nekih godina, onda će imati veliki problem.
Mjesec iza nas ocjenjen je kao najtopliji do sada, što bi se moglo negativno odraziti na sve voćne zasade. Ipak pozitivno je što smo tokom februara imali hladne noći, što je stabla voća održala u fazi mirovanja, ocjenila je šef Zavoda za voćarstvo u Poljoprivrednom institutu Nada Zavišić. Kako je rekla, u nastavku marta pogodovale bi niže temperature koje neće naštetiti voćnjacima, niti će inicirati preuranjeno intenzivnije cvjetanje.
Imamo znači tamo oko 20 nekog pa do 20 do kraja aprila često imamo pojavu tog kasnog proljetnog mraza koji najčešće napravi štete jer su tad voćke u onim fazama kad su najosjetljivije na niske temperature. Kažem, sve će odrediti do kraja marta kako će biti situacija. Ako budu, ako kažu da neće biti nekih dugoročnih bloka visokih temperatura, onda će voće odužiti, znači neće krenuti. Ali ako najđe blok, kažem, 18-20 stepeni, 10 dana, to je gotovo. To će da sve eksplozivno da cvjeta.
Zavišić je rekla i da je u voćnjacima širom Srpske aktuelno orezivanje. Kako je rekla, rezidba voća zahtjeva poseban opriz.
Osnovno pravilo i princip je svake rezidbe obezbijediti dobru prozračnost i provjetrenost krošnje. Da voćka ima što bolje strujanje vazduha kroz krošnju, na taj način smanjujemo vlažnost unutar krošnje, smanjujemo uslove za pojavu biljnih bolesti. Drugi cilj ta rezidbe jeste da imamo da voćku manje opteretimo sa rodom da bi imali kvalitetniji plod na toj voćki.
Prije kretanja vegetacije u voćnjacima, Zavišić proizvođačima savjetuje preventivne tretmane na bazi bakra i mineralnih ulja.
Kreativna Evropa je program Evropske unije za podršku kulturi i audiovizualnom sektoru sa ukupnim budžetom od 2 milijarde 440 miliona evra od 2021. do 2027. godine. Sredstva ovog programa dostupna su i Bosni i Hercegovini, pripremila Tamara Ćuruvija.
Sredstvima programa Kreativna Evropa sa pola miliona evra sufinansiran je višegodišnji regionalni projekat vizuelnog rebrendiranja 4 ustanove kulture u Trebinju, Banja Luci, Novom Sadu i Danilovgradu. Primjeri dobre prakse pokazuju da bi se dostupna sredstva novčanog fonda mogla i više iskoristiti. Miljan Vuković, direktor Kulturnog centra Trebinje.
Vrlo bitno jeste da se mi nalazimo u fazi kada ćemo biti u mogućnosti da građanima prikažemo i proces kako se redizajn ili rebrandiranje pojedinačnih ustanova kultura, radi se o 4, kako se on odvijao, kako se čitava ta i saradnja i odabir mladih dizajnera, pa i na kraju i rezultati koji su napravljeni, što je sve tu urađeno, imat ćemo priliku da vidimo u Trebinju krajem aprila.
Potencijalni aplikanti, među kojima su filmski festivali, pozorišta, biblioteke i drugi, mogu se informisati putem deska Kreativna Evropa u Bosni i Hercegovini. Profesor Mirjana Miličević, koordinator deska Kreativna Evropa u BiH.
Mi smo tu kao desk da pomognemo vama da pripremite projekte i da apliciramo. Zapravo je cilj da povučete što više sredstava kako bismo implementirali projekte i podignuli ovaj sektor na višu razinu.
I na infodanima dostupne su praktične informacije o procedurama, kao i iskustva onih koji su, zahvaljujući podršci Evropske unije, omogućili umrežavanje, međunarodnu saradnju i jačanje kapaciteta institucija kulture. Suad Džafić, pomoćnik ministra civilnih poslova Bosne i Hercegovine.
Nama kao zemlji koja je u pristupnim aktivnostima, je omogućeno da ravnopravno ostavi učestvuje u programu. Dakle, ovdje nema sredstava koje su posebno namijenjene za Bosnu i Hercegovinu, nego naša organizacija kulturni iz Bosne i Hercegovine ravnopravno sa svim drugim kulturnim institucijama se takmiči za sredstva ovog fonda.
Adebaje Babadžida, zamjenik šefa delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini.
Zadovoljni smo činjenicom da Bosna i Hercegovina aktivno učestvuje u programu Kreativna Evropa više od 10 godina, u okviru kojeg je omogućena podrška za više od 100 različitih projekata vrijednosti većoj od 4 miliona evra.
Pored kulture i kreativne industrije, Evropski fond obuhvata i audiovizuelni sektor. Ilija Papac, koordinator deska Kreativna Evropa u BiH.
Svakako vi kao i novinari ste potencijalni korisnici i vaše TV kuće su isto također potencijalni korisnici, gdje možete putem vaše aplikacije, ovisno šta želite postići s vašim projektom, povući određena sredstva, da li samostalno ili u okviru nekog partnerstva.
S obzirom da se za kulturu iz budžeta izdvaja svega oko 0,6% sredstava, mogućnost dodatnog finansiranja iz fondova Evropske unije za razvoj kulture, veću mobilnost umjetnika i saradnju značajna je svima koji rade u sektoru kulture.
U Staroj pravoslavnoj crkvi u Sarajevu služen je molitveni pomen momčilu Momi Kaporu koji je umro na današnji dan 2010. godine. Time su nastavljeni dani sjećanja na velikog pisca i slikara koji je ostavio ogroman trag u srpskoj kulturi i čije vrijednosti se promovišu manifestacijom Momo Kapor čuvar adrese koja se prvi put održava u istočnom Sarajevu, informiše Dragana Knežević.
Rođen u Sarajevu 1937. u koje nije kročio od sredine 70. godina, ali zato jeste kasnije rado u istočno Sarajevo, Kapor je cijelog života nosio uspomene na staru pravoslavnu crkvu u kojoj je kršten, a u kojoj je danas služen molitveni pomen, kojem su, između ostalih, prisustvovali Kaporova supruga Ljiljana i dekan Filozofskog fakulteta Univerziteta u istočnom Sarajevu, Vladan Bartula.
Ovaj pomen danas i momi, i liturgija, i ovaj svet i ova deca koje su bila ovde, to ja mislim da ispunjava svakog i, što bi on sigurno rekao, živeće ovaj narod.
On je u svojim romanima o Sarajevu opisao svoje dolaske u staru crkvu, kako ga je tetka ovdje dovodila, i te svoje prve utiske nekako je cijeli svoj život nosio sa sobom i onda ih pretočio u roman.
Majstor dva zanata, slikarskog i pripovjedačkog, ujedno i scenarista, kolumnista, pisac radiodrama, Kapor je decenijama bio jedinstven i prepoznatljiv. Istakao je u okviru književne večeri posvećene Kaporovom životu i djelu akademik Ranko Popović.
A ta radoznalost njegovog duha sa tim brojnim interesovanjima, kao oko nekog magnetnog jezgra, kupila se oko njegovog osnovnog talenta, bar kad je u pitanju književnost, to je taj pripovjedački talenat.
O Kaporovom duhu govorila je i glumica Narodnog pozorišta iz Beograda Vjera Mujović, koja je po istoimenoj Kaporovoj knjizi priredila predstavu Vodič kroz srpski mentalitet.
Nadasve, on je kao neka renesansna ličnost, onako ko umije jedno, umije sve, oslikao naš mentalitet, našu dušu, naš duh, karakter.
Veliki pisac, slikar, publicista Momo Kapor dobio je trajnu adresu u istočnom Novom Sarajevu. Uz ulicu koja nosi njegovo ime i park velikana, otkrivena je njemu posvećena memorijalna ploča.
Ilija Nenadić iz Ćirića kod Glamoča bavi se proizvodnjom opanaka. Većinu prodaje kao suvenire, a dio izrađuje za kulturno-umjetnička društva. Zbog načina izrade naputuje da postane dio nematerijalne kulturne baštine Bosne i Hercegovine, pripremio Ivan Stojnić.
Ljubav prema tradiciji i starinama prije 15 godina podstakla je Iliju Nenadića na izradu opanaka. Tradicionalnu obuću glamočkog kraja, kaže, krasi dezin i kvalitetan materijal, a za proizvodnju jednog opanka potrebno mu je 10 sati.
Specifičan je glamočki opanak jer se radi od sirove kože. Znači, sirov je materijal, koža nije obrađena, nije štavljena ni na koji način. Sirova je goveđa koža, a ovi gore dijelovi se pletu od jareće kože. Isto ona je sirova. Sječe se u krug, potapa se u vodu da omekša i onda se usuče ili uprede i sa njom se plete.
U proizvodnji mu pomaže otac. Opremili su i kolibu s predmetima koje su koristili preci. Dio su kupili, dio restaurirali, a stari pribor dobili su na poklon. Raduje ga posjeta iseljenika koji bar jednom tokom godine posjete rodni Glamoč.
Podsjete se tih nekih starih predmeta koje su njihove bake i dede koristile. Vide da to još postoji, da to neko čuva, da brine o tome. Jednostavno onako drago im je da mogu to da vide još uvijek.
Osim za suvenire, opanke proizvodi i za kulturno-umjetnička društva. Da bi bili izdržljivi, potrebno je temeljno obraditi kožu.
Dobijem narudžbu koji brojevi trebaju da se izrade i prema tome onda krećem sa pletenjem. Goveđu kožu kupim od mesara ili od domaćina nekih koji imaju, isto i jareću kožu kupim i jednostavno to počinje onda proces izrade.
Svako ko želi da se bavi proizvodnjom, Ilija je na usluzi. Zbog autentične izrade, glamočki opanak je proizvod sa zaštićenim geografskim porijeklom. Sa glamočkim kolom predstavlja svojevrsni potpis tog kraja.
7. maja sa pjesmom Ramonda popjevačica Teodora predstavlja će Srbiju na Euroviziji u švedskom gradu Malmeu. Teodora sinoć je pobjedila u finalu takmičenja pjesma za Euroviziju, nakon čega je izjavila da je pobjedi doprinijela iskrenost.
Poručit ćemo im ono što smo i poručili ovdje ljudima, mislim da su ljudi to prepoznali, a to je kako je jak naš narod. I dalje stojim iza toga da je to najveća poruka, da mi možemo sve. I nadam se da će to i Evropa prepoznati, ne mora ni da prepozna, samo bitno da zna.
Ženska rukometna selekcija Srbije večeras gostuje kod ekipe Crne Gore u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo. O tome i ostalim sportskim aktuelnostima, Dalibor Dafinčev.
Skijaš iz Švajcarske Marko Odermat pobjednik je veleslaloma koji je vožen u američkom zimovalištu Aspenu. Odermat je u dvije vožnje nadmašio zemljaka Loika Mejara za 34 stotinke i zabilježio 12. zastupnu pobjedu u ovoj disciplini. Marko Odermat je ranije obezbijedio osvajanje malog kristalnog globusa u ovoj disciplini te velikog u svjetskom kupu. Košarkaši Partizana dočekat će večeras od 18:45 ekipu CD-Vita Olimpije u 21. kolu ABA lige. Susjete na rasporedu manje od 48 poslije evroligaške pobjede protiv Efesa, a trener Partizana Željko Bradović u najavi meča ističe.
Tradicionalni protivnik sa nekim stvarima koje su vama bitne, sa novim trenerom i sa nekim novim igračima u rosteru, ali kako god na nama je da probamo da nastavimo da igramo na način kako smo igrali zadnju utakmicu sa velikim entuzijazmom, sa velikom borbenošću i sa željom da uđemo u seriju dobrih rezultata.
Crvena zvezda će od 21 gostovati kod ekipe Mornara u Baru i Gokea će sutra gostovati u Podgorici kod sastava Budućnosti. Na tabeli vodi Crvena zvezda sa 37 bodova, Budućnost ima 35, a slijede Partizan i CD-Vita Olimpija sa 34 boda. Ženska rukometna reprezentacija Srbije gostovaće večeras od 18 u Podgorici kod ekipe Crne Gore u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo. Poslije tri kola u grupi 6 na tabeli vodi Crna Gora sa 6 bodova, dok su po 3 boda osvojili timovi Srbije i Turske. Reprezentacije su razvrstane u 8 grupa, a na šampionat će se plasirati po 2 najbolje, te 4 najuspješnije od ekipa koje zauzmu treće mjesto.
Prevladava toplo i promjenjivo vrijeme, sutra oblačno, ponegdje moguća kiša, meteorolog Anđela Vučićević.
Trenutno je toplo, promenljivo oblačno, sunčani period u većini krajeva, u Hercegovini pretežno oblačno uz lokalnu slabu kišu. Maksimalna temperatura vazduha od 14-21, u višim predelima od 10. Sutra pretežno oblačno, na jugu i ponegde na zapadu će padati kiša, a u ostalim predelima ostaje pretežno suvo, na istoku i sa kraćim sunčanim intervalima. Uveče i noći oblačno sa kišom sa juga i zapada će postepeno zahvatiti većinu ostalih predela. Maksimalna temperatura vazduha od 12 na severozapadu do 18 na severoistoku, u višim predelima od 8. U Banja Luci sutra ujutru oblačno i uglavnom suvo, tokom dana se nastavlja oblačno vreme, a uveče tokom noći uz povremenu kišu. Maksimalna temperatura vazduha oko 16 stepeni.
Hvala za pažnju, još jedno važnije vijesti.
Republika Srpska bitan sagovornik o političkim procesima u regionu i svijetu, ocijenio Dodik nakon učešća na diplomatskom forumu u Antaliji.
Posjete srpskih zvaničnika Rusiji, Bjelorusiji i Turskoj srušile mit o izolovanosti Republike Srpske, smatraju analitičari.
U Šekovićima obilježena 31 godina od formiranja drugog odreda specijalne brigade policije.
Sjećanje na velikog pisca i slikara Momu Kapora.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Stanislav Ljubojević, urednik emisije Bojana Gligorević.